Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃធម្មពលកើនឡើងខណៈសម្ពាធចំពោះការចំណាយលើការរស់នៅមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលប្រមានពីវប្បធម៌និទានភាពនៅលីបង់និងបទសម្ភាស VOA អំពីអភិបាលរងខេត្តប្រសេះអនុថាមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាអាគារសាងសង់មិនទាន់ហើយដោយចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA អំពីមន្ត្រីអាត6ថាខេត្តប្រសេះអនុត្រូវការកិច្ចសន្ទនាបន្ថែមរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រមស្ថាបមនុស្សអំពីវនីឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់សិតវិមានពង្រីកលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់និងស្គរេរីការអំពីការសិក្សាបង្ហាញថាការជិះទូកកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទិន្នន័យថ្មីពីការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងធ្វើការងារពីរឬច្រើនជាងនេះស្របពេលដែលគ្រួសារនានាកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ការកើនឡើងនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅអតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកំពុងបង់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតជាងគេនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ចំណាយលើផ្នែកធម្មពលប្រើប្រាស់លោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Australians will soon have some of the most expensive gas and electricity.
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រឈមនឹងតម្លៃឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានខាងមុខនេះ
វាជាព័ត៌មានមួយដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនមិនចង់ឮការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅក្នុងតម្លៃធម្មពលប្រើប្រាស់កំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃការចំណាយក្នុងការរស់នៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសតម្លៃបានកើនឡើងរហូតដល់25%តម្លៃធម្មពលនៅអូស្ត្រាលីកើនឡើងដោយកត្តាមួយចំនួនអតិផរណាខ្ពស់បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការដំឡើងដល់ថ្លៃលើខ្សែអគិសនីដែលចាស់ចាស់និងបណ្ដាញប្រព័ន្ធចែកចាយធម្មពលផងដែរបន្ទាប់មកអស្ថិរភាពនៃទីផ្សារធម្មពលសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីគេហដ្ឋានគួរជាកន្លែងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្នុងរដូវរងាសម្រាប់អ្នកស្រី Diana Olmos ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Colombiaក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយក្នុងស្រុកថាថ្លៃចំណាយកំពុងកើនឡើងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស្ទើរតែលែងមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃអគ្គិសនីអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Power prices will increase by 20 to 25%. I cannot afford that. I don't know how we're going to survive this time.
តម្លៃអគ្គិសនីកើនឡើងពី 20 ទៅ 25% ខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃទាំងនោះបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងអាចទ្រាំទ្រនោះនៅបានដល់ពេលនេះយ៉ាងដូចម្តេចដោយមានការចំណាយខ្ពស់រស់នៅខ្ពស់ថ្លៃអគ្គិសនីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរណាស
់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជិត1លាននាក់ឬប្រមាណ 7% នៃកម្លាំងពលកម្មមានការងារពីរឬច្រើនជាងនេះនេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិលោក Gary Mortimer ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនិងចរិតអ្នកប្រើប្រាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Queensland បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Australia ABC ថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខណៈមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងកេងចំណេញពីកម្រិតទាបនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើនេះលោកបានថ្លែងថា
The main reason which is that cost of living crisis and being forced to pick up a second job or a side hustle but there's other groups
ហេតុផលចម្បងគឺសហយក្នុងការរស់នៅហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តស្វែងរកការងារទីធ្វើបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏មានក្រុមមនុស្សដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធផងដែរខ្ញុំចង់មានន័យថាច្បាស់ណាស់មានក្រុមដែលកំពុងជ្រៀតយកប្រយោជន៍អំពីរឿងនេះ យើងមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើតែ 3.5% ប៉ុណ្ណោះយើងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន
់តម្លៃអាហារនៅអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងជាង 7% កាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃធានារ៉ាប់រងក៏បានកើនឡើងផងដែរតម្លៃអចលនទ្រព្យក៏បានកើនឡើងផងដែរធានាគារកណ្ដាលបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់12លើកចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកគណៈដែលធានាគារព្យាយាមរក្សាកម្រិតអតិផរណាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមាន 6% នៅអូស្ត្រាលីដោយប្រទេស New Zealand ក៏បែរនោះផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណាដែលជាទូទៅមាន 4% ដែលជាកម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដែលមានការធ្លាក់ចុះមួយភាគធំដោយសារការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏ប៉ុន្តែអតិផរណានៅអូស្ត្រាលីមានកម្រិតទាបជាងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយអត្រាអតិផរណាធ្លាក់ចុះមក 7.9% នៅខែមិថុនាពីចំនួន 8.7% នៅខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមពូឈិន VOA
ស្របពេលដែលប្រទេសលីបង់បានរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការផ្ទុះកំពង់ផែបេរូតដ៏ប្រឡាយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាវប្បធម៌នៃតនភាពចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាននាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទាំងវិបត្តិធនាគារដែលបានឈានដល់ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអ្នកស្រី Del Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារធាតុអាម៉ូញ៉ូមនីត្រាតដែលរក្សាទុកមិនបានត្រឹមត្រូវនៅកំពង់ផែបេរូតបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស215នាក់និងរបួសប្រមាណ 7,000 នាក់ព្រមទាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋធានីប្រទេសលីបង់វាជាការផ្ទុះដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកទទួលខុសត្រូវនោះទេស្របពេលដែលអ្នកនយោបាយបានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យផ្អាកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះការផ្ទុះនោះកើតឡើងស្របពេលដែលមានការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដុនដាបរបស់ប្រទេសលីបង់ដែលធនាគារពិភពលោកបានចាត់ទុកថាជាការដួលរលំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានដោយរូបិយប័ណ្ណប្រទេសនេះបានធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ទៅ 98% បើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារពលរដ្ឋលីបង់ចោទវរៈជនគ្រប់គ្រងអំណាចនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលដែលកាន់តួនាទីនេះអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនៅដើមខែសីហានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ300ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបុគ្គលជាច្រើនបានជំរុញម្ដងទៀតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ទុះនោះប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបានច្រានចោលសំណើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Ramzi Khais អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសលីបង់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិធានការអន្តរជាតិគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបំបែកវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកស្រី Randa Slim នៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានយល់ស្របថាមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមវរៈជននយោបាយរួមមានទាំងក្រុម Hezbollah ដ៏មានអំណាចដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មិនថាសម្រាប់ករណីផ្ទុះដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះឬករណីធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះតាមវេទិកាអនឡាញទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Sanctions have not worked in Lebanon. They have not changed the behavior of the parties including Hezbollah.
ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅលីបង់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះมันបានធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធកែប្រែអរិយាប័ទរបស់ពួកគេទីរួមទាំងក្រុម Hezbollah ផងដែរវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតគឺតាមរយៈការដាក់សម្ពាធពីសាធារណជនប៉ុន្តែសម្ពាធពីសាធារណជនទៀតសោតបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងសាបរលាបទៅឬបានថមថយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានគិតថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះនឹងក្លាយទៅជាការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងបានធ្វើឲ្យវិបត្តិនោះคล้ายជារឿងធម្មតាទៅហើយ
អ្នកស្រីស្លីមយល់ឃើញថាមានតែអន្តរាគមពីសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធលើកទឹកចិត្តនៃក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅលីបង់អ្នកស្រីម៉ូណាយូកូបៀននៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដែលមានលក្ខណៈកាន់តែជាប់លាប់និងមានកម្រិតខ្ពស់ទៅលើប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីយ៉ាកូបៀនថ្លែងដូចនេះថា
We need coordinated US-French Gulf Arab targeted asset freezes and travel bans.
យើងត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់រួមគ្នាក្នុងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាក់លាក់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមមនុស្សដែលរារាំងដល់ដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានឆន្ទៈបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសលីបង់និងមានឆន្ទៈចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសត្រឡប់ទៅរកស្ថិរភាពឡើងវិញ
ប្រទេសលីបង់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេល9ខែមកហើយដែលធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ខ្លួនឬបំពេញតួនាទីដឹកនាំផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងនៅទំនេរបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ខេត្តព្រះសីហនុគឺជាតំបន់នៃការវិនិយោគចម្រុះដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋាននិងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីបម្រើដល់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនៅទីនោះក៏មានការសាងសង់អគារជាច្រើនដែលមិនទាន់រួចរាល់ហើយអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនបានទុកសំណង់ទាំងនោះចោលដោយសារបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA បានចូលជួបនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាអគារសាងសង់មិនទាន់ហើយដោយចិនទាំងនោះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកឡុងឌីម៉ង់បាទបាទជម្រាបសួរបងអ្នកស្មីអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជួបសម្ភាសជាមួយសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA
បាទសូមអរគុណដោយរីករាយ
ជាបឋមខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបទៅប្រចាំិតរបស់ VOA អំពីស្ថានភាពវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ3ឆ្នាំក្រោយពីវិបត្តិ COVID-19 តើស្ថានភាពវិនិយោគនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរនោះបាទ
សម្រាប់មុន COVID យើងពិបាកក្នុងការធ្វើការប្រៀបធៀបមុន COVID និងក្រោយ COVID នេះណាពីព្រោះមុន COVID ខេត្តព្រះសីហនុគឺជាកន្លែងមួយដែលមានការវិនិយោគយ៉ាងកំហុកណាពេលនឹងកំពុងខ្លាំងចន្លោះពីទួ16ដល់2019ហ្នឹងមានការវិនិយោគលឿនរហូតដល់លឿនជាងការដែលយើងពង្រឹងខ្លួនយើងទៀតទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តទាំងធនធានមនុស្សទាំងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរយនេះដើមអញ្ចឹងទេដោយសារយើងឃើញថាភាពអភិវឌ្ឍជាកំហុកនេះមួយផ្នែកវាបានចូលរួមជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងកុំភ្លេចថានៅពេលដែលចន្លោះយើងហៅថា peak period ណាពីចន្លោះ2011ដល់2019គឺថាការអភិវឌ្ឍកំហុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចថានៅរាជធានីភ្នំពេញបូរីមួយចំនួនលក់ដាច់ទាំងអស់មានជាប់កាំងនៅខេត្តសៀមរាបបូរីមួយចំនួនក៏ចាប់ដើមផ្អាកដំណើរការដូចគ្នាដូច្នេះវាដូចខ្ញុំនិយាយដាក់ដើមអញ្ចឹងថាវាដូចជាតោទឹកមួយដែលទម្លាក់មូលនិធិពីបរទេសចូលមកក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរយើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍខេត្តឈ្នោះនេះឯងបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាដើរប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាខ្លះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងចេញពីការអភិវឌ្ឍមួយផ្នែកជាពិសេសទៅព្រឺផ្នែកខាងអនឡាញអញ្ចឹងទេបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តថានៅរក្សាទុកឲ្យខេត្តឈ្នោះគឺជាទីតាំងសម្រាប់ជាពហុបំណងណាសម្រាប់ការទេសចរអីជាដើមអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងតដែលហ្នឹងតែគាត់ថាកាស៊ីណូយើងរក្សាឲ្យនៅមានប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនឡាញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទអនឡាញហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមដកថយបាត់ថាជាអ្នកវិនិយោគដែលគាត់សំដៅឈ្មោះមករួមគ្នាជាមួយនឹងអាវិស័យអនឡាញនេះចប់បញ្ហាអនឡាញភ្លាមយើងចូលដល់បញ្ហាCOVID តែម្ដងជំងឺរាតត្បាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាការចាក់ចេញហ្នឹងក៏ជឹកកំហុកដែរCOVID នេះក៏ដូចជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យខេត្តសៀមរាបមានពេលវេលាដកឃ្លាក្នុងការដែលរដ្ឋថាវិបាលបញ្ចេញថាវិការវិនិយោគសាធារណៈកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញនេះពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចបាទហើយពីមួយជំហានទៅមួយជំហានយើងបានឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់បញ្ហាអសកម្មមួយចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរហូតដែលកន្លងមកយើងបានដឹងថាមានការជួញដូរ កំឡាំងមានការជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ណាបាទដូច្នេះយើងឃើញថាយើងបានឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងអស់នោះដែលសម្ដេចកាលាហោបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតលោកបានបញ្ជានិងដឹកនាំកិច្ចការនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយរហូតឈានទៅដល់ការបិទហើយយើងរហូតដល់ចូលដល់គ្រប់ទីតាំងណាដែលមានបណ្ដឹងគេថាយើងបានចូលទៅដោះបញ្ហាទាំងអស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យមកដល់ពេលនេះគឺយើងលែងមានបានទទួលបណ្ដឹងពីក្រុមមកយើងទទួលបណ្ដឹងបានច្រើនបាទរហូតដល់យើងពេលដែលយើងទទួលបណ្ដឹងយើងចុះទៅបង្ក្រាបយើងត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 100% គឺมันមានបណ្ដឹងហើយมันទាន់មានការប៉ះពាល់អីណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនឹងទេ
បាទសូមអរគុណអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាអាគារដែលនៅជាប់គាំងក្នុងក្រុងប្រសិទ្ធនុហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានេះតើអាជ្ញាធរខេត្តយើងមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះដែរនៅក្នុងការដែលតេជវិទ្យុឲ្យមកបង្ហើយអាគារដែលនៅមិនទាន់ហើយនេះដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
អាគារវិនិយោគជាប់គាំងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសេនុយើងអាចនិយាយបានថាកើតឡើងដោយសារការបាត់បង់ទីផ្សារពីព្រោះការពីពេលដែលកន្លងមកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាស៊ីណូនិងអនឡាញតទៅពេលយើងបាត់អនឡាញវាធ្វើឲ្យមួយផ្នែកធំធ្វើឲ្យវាគាំងវាផ្អាកដំណើរការបាត់ទៅហើយបាទណាប្រភពមូលនិធិដើម្បីយកមកវិនិយោគនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារយើងបិទអនឡាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណឹងចប់បិទអនឡាញភ្លាមយើងមានកូវីដអាអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ទីផ្សារបាត់ទីផ្សារបើវាទៅសល់អាគារជាប់គាំងនឹងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតោះតែយើងបង្កើតផ្សារឡើងវិញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបង្កើតទីផ្សារឡើងវិញខ្ញុំនិយាយមិញហើយmaster plan ផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងនេះយើងមានគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគៀជាប់គាំងនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីណែប្រមូលនៅអន្តរស្ថាប័នទាំងអស់អន្តរក្រសួងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមកដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយគ្នាបាទការដោះស្រាយនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមជាគេហៅកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនេះ package incentive នេះគឺវាជាកញ្ចប់មួយដែលយើងមានទាំងកញ្ចប់ផ្នែកពន្ធណា tax incentive ហើយ non tax incentive កញ្ចប់ដែលមិនពន្ធកញ្ចប់ពន្ធនោះអីគេបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យតែមានការកិច្ចសហការការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធនាគារលក្ខណៈចូលមកយើងអាចដោះស្រាយឲ្យគាត់ទី1នៅពេលដែលណែពុនមួយចំនួនដូចជាពុនអចលនទ្រព្យត្រូវបានជួយលើកលែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំតាមការវិនិច្ឆ័យជាក់ស្ដែងពុនកាត់ទុកបានន័យថានៅពេលដែលយើងផ្ទេរផ្ទូកម្មសិទ្ធិអាពុនកាត់ទុកហ្នឹងគឺត្រូវបានលើកក្នុងកម្រិតរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់3ឆ្នាំទៅមុខទៀតអីចឹងទៅដើម្បីជួយ restart អា business របស់ហ្នឹងឡើងវិញបាទហើយមានការជួយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បង្កអាជីវកម្មនៅលើគម្រោងអគារជាប់គាំងកន្លងមកនេះអាបន្តធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យក្នុងការលើកលែងពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនថែមទៀតផងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបាទដើម្បីជួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានពន្ធហ្នឹងអាមិនពន្ធគឺយើងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់សាងសង់ការសម្រួលក្នុងការបញ្ចេញច្បាប់សាងសង់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ដូចគ្នានឹងដែរមានទាំងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះភាគច្រើនវាមានវិវាទណារវាងម្ចាស់ដីហើយនឹងអ្នកសាងសង់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់យល់ពីសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់គាត់នឹងមិនថយគាត់ផ្អាកការឈ្លោះគ្នាដើម្បីគាត់អាចចាប់ដើមរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគថ្មីបង្ហើយអាគារហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មួយទៀតថាការសាងសង់អគារបង្ហើយក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនយកពុនផ្សេងជាពិសេសពុនបង្ហើយឬថាគាត់ត្រូវបំពាក់សម្ភារៈអីណាបើការបំពាក់ទៅចក់បំពាក់ស្អីសម្ភារៈនៅខាងក្នុងអីទាំងអស់គឺការនាំចូលត្រូវលើកលែងពុនទៀតអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកថ្មីគេចូលមករួមគ្នាយើងអត់ទុកអគារចោលទេណា វាប៉ះពាល់ទៅនឹងរូបភាពហើយវាប៉ះពាល់ទៅនឹងគុណភាពហើយវាប៉ះពាល់សំខាន់ថ្ងៃមុខទៀតគឺសុវត្ថិភាពបាទសម័យមើលបើសិនជាអាគារមួយចំនួនវាពុកផុយហើយវានឹងមានការដួលរលំតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពឯខ្លះទៀតអាយុជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងនេះក៏ដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតរួមគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារនឹងហើយមានគោលនយោបាយនឹងរួចហើយឥឡូវនេះគឺយើងក្រុមការងារដែលមានខេត្តក៏ជាសមាជិករបស់ក្រុមការងារដែរគឺយើងបាននឹងកំពុងក្នុងដំណាក់កាលមួយនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មគម្រោងហើយមកដល់ពេលនេះការខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថានៅសល់ប្រមាណទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាក្នុងអំឡុងប្រមាណ400អគារដែលជាអគារនឹងអាចទទួលបាននៅ package incentive នេះបាទយើងកំពុងតែធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មហើយគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលជាប់គាំងកន្លងមកក៏យើងបានឃើញថាមានការចាប់ដើមបានធ្វើការចាប់ដើមខ្លះក៏ចាប់ដើមរីណូវេគាត់សាងសង់បដើបង្ហើយបដើទៅគាត់បង្កើតប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្លាស់ផ្លាំទៀតផងហើយបាននិយាយពីភ្ញៀវទេសចរគាត់ថាមានពេលខ្លះនោះគឺថាសន្តាគារធំតូចគឺថាពេញទាំងអស់បើមិនបានកក់មុនទេគឺពេញទាំងអស់ហើយភ្ញៀវសុភាពបរទេសអានេះដែលយើងឃើញថាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍មកកំសាន្តច្រើនហើយនឹងក៏អ្នកមកត្រៀមក្នុងការវិនិយោគដែលសាក់សួរចាប់ដើមពីសាក់សួរព័ត៌មានមានទាំងជនជាតិគ្រប់ប្រទេសបាទមានទាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏យើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយជាពិសេសជាមួយនឹងអាំឆាមសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងយើងសហការជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំខ្លួនឯងដែលជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយយូរ៉ូឆាមបាទសភាអឺរ៉ុបហើយនឹងធ្វើជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មបារាំងជាមួយនឹងគេហៅក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចរបស់បារាំងជាដើមគឺថាយើងបានសហការគ្នាជជែកគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាជនជាតិជប៉ុនកូរ៉េចិនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការពិភាក្សាគ្នារកព័ត៌មានសំខាន់ៗជាពិសេសគោលនយោបាយណាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលដែលខេតនឹងធ្វើការជួយដល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះដែរបាទហើយគេទាំងអស់នេះគេបានឃើញថានេះជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការមកពិចារណានិងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេលោកបានលើកឡើងអំពីវិស័យកាត់ដេរដែលលោកថាវិស័យនេះត្រូវបានទុកមួយដុំសិនហើយខាងខេត្តនឹងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការធ្វើឈីបឬក៏ក្តារបន្ទះសូឡានឹងតើរឿងនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការបាត់បង់ EDA របស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានការចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះបាន
យើងខ្ញុំនៅទីនេះអត់ដែលបានបារម្ភអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហា EBA GSP ផ្សេងផ្សេងយើងអត់បានគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយវាអត់មានការបារម្ភផងព្រោះដោយសារថាទោះបីជា EBA ដែលរកបានកាត់ 20% កន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដូចខ្ញុំបានជំរាបហ្នឹងកំណើននៃការនាំចេញយើងឃើញបាទតួលេខនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំដោយរោងចក្រផងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខនាំចេញរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តរបស់យើងទៀតយើងឃើញថាការនាំចេញគឺខ្ពស់ដូច្នេះទោះបីបានន័យថាការនាំចេញរបស់យើងនេះយើងអាចបានពឹងផ្អែកទៅលើ EBA នេះទេបាទការនាំចេញហើយការបញ្ជាទិញសំដៅការបញ្ជាទិញ order ហ្នឹងវានៅតែមានពីមកឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបអីជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាទីផ្សាររបស់យើងនៅមានគ្រាន់តែយើងត្រូវបង់ពន្ធខ្លះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ EBA នេះក៏យើងបានដឹងថាមានប្រហែលជាមិនយូរទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងកើតដល់កម្រិតមួយដែល EBA គេលែងឲ្យកើតដែរបាទដូច្នេះរយៈពេលនៃការកាត់ 20% នេះខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងពង្រឹងភាពរឹងរបស់យើង resilient ឲ្យកាន់តែរឹងមាំយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនយើងចំណេះហើយដែលជាភាពខ្លាំងមួយរបស់កម្ពុជាដែលយើងឃើញថាយើងបានដើរលើផ្លូវត្រូវហើយมันមានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា EBA ទេបាទព្រោះ EBA ដូចគេបានជំរាបអញ្ចឹងហើយថាដឹកនាំក៏បានធ្លាប់លើកឡើងដែរបាទហើយនឹងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកឡើងដែរថា EBA នេះនឹងរយៈពេលតែប្រហែលឆ្នាំទៀតគឺវានឹងអូតូម៉ាទិកវានឹងត្រូវបានលើកចេញតែម្ដងដោយសារកម្រិតជីវភាពចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនសូមបងកុំភ្លេចថាខេត្តជើងរបស់យើងនេះប្រជាពលរដ្ឋGDP របស់គាត់ក្នុងមួយឆ្នាំ per capita គឺ$4,300នៅពេលដែល GDP ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលមានប្រមាណជា1700ឬ$1,300នៃខេត្តប្រសិទ្ធិរបស់យើងនេះយើងបានមានកំណើនចាប់ផ្ដើមមានកំណើនអ្នកទេសចរនេះជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមបើក យើងចាប់ដើមបើកប្រទេសណាក្រោយពីបញ្ហាកូវីដហ្នឹងគឺថាឃើញថាមានកំណើនទេសចរមកគួសមវាមិនទាន់អាចស្មើនឹងមុនកូវីដនៅឡើយទេតែវាចាប់ដើមរឹបមកវិញអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីៗវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគប់ជួនជាមួយនឹងផ្លូវលបឿនលឿនណាការកសាងឯណាណាប៉ុណ្ណេះតែយើងអាចនិយាយបានថាជាមួយនឹងផ្លូវលបឿនលឿននេះធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញមានឆ្នេរសមុទ្រគឺបានន័យថាបងប្អូនបើកឡានតែរយៈពេលតែ1ម៉ោង45នាទីទៅ2ម៉ោងបងប្អូនបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រស្អាតរបស់យើង
ជាចុងក្រោយនេះដោយសារតែដូចលោកបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំពីមេដឹកនាំឈាមចាស់ទៅមេដឹកនាំឈាមថ្មីហើយចំពោះលោកតើលោករំពឹងថាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងឬក៏មេដឹកនាំឈាមថ្មីហ្នឹងតើគាត់មានគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដែរទេក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានភាពត្រឹមត្រូវហើយដោយមានការគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់មិនបង្កបញ្ហាដូចពេលដែលយើងប្រឈមនឹង COVID-19 ជាពិសេសជាមួយនឹងវិនិយោគជាជនជាតិចិនហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងប្រសូតទៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពីព្រោះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលកើតចេញអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដែលបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តការដឹកនាំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគោលនយោបាយទាំងអស់នេះហើយដែលវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់បាទបានទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្ញុំដូចគ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយយើងបានឃើញថាអ្វីដែលជាការទួសត្រាយផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិត្តផុតអាណត្តិនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខេត្តសៀមរាបមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងមានការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងពិសណុនៅឃុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់នេះគឺយើងឃើញថារោងចក្រសប្តាហ៍នេះ170រោងចក្រជាងហើយហើយនឹងឈានរហូតដល់300រោងចក្របា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន
៍លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាអាគារសាងសង់មិនទាន់ហើយដោយចិនបើសិនជាលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/voainterview នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA អំពីមន្ត្រីអាត6ថាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវការការសន្ទនាបន្ថែមរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់សេតវិមានពង្រីកលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់និងស្ក្រេរីការអំពីការសិក្សាបង្ហាញថាការជិះទូកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមក្រុងព្រះសីហនុគឺជាតំបន់វិនិយោគចម្រុះរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងអគារលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនោះលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីជីបសិទ្ធិរីអ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាន6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីជាសិទ្ធិរីបាទ
ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទស្សនានិងតាមដានការយកព័ត៌មានរបស់ខាងវិទ្យុPOA ហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកយកព័ត៌មាន
បាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទចង់ឲ្យអ្នកស្រីផ្ដល់ការវិយតម្លៃស្ថានភាពទូទៅនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការនិយាយស្ដីឬក៏ការជួបប្រជុំហ្នឹងតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងអ
ញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំខ្លួនសិនថានាងខ្ញុំឈ្មោះជីបសុធារី ជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុសមាគមអាត់ហុកមានកម្មវិធីអប់រំដែរអប់រំផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថាកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ហើយក្រៅតែពីកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាគមអាត់ហុកគឺយើងឃើញថាតាមរយៈបច្ចុប្បន្ននេះសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាវាមានច្រើនប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តផ្សេងនោះលែងសូវស្ដាប់បច្ចុប្បន្នហើយដោយសារតែពួកគាត់មានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺគាត់អាចស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទំនើបដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏មើល Facebook មើលអីឬក៏ចូលក្នុង YouTube ឬ Telegram អីដើម្បីទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ក៏អាចទៅចែកគ្នានៅតាមហាងកាហ្វេដែរហើយបន្ទាប់ពី COVID បានធូរស្រាលទៅយើងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាប្រដ្ឋគាត់នៅតែមានឱកាសក្នុងការជួបទៅចែកគ្នាឬក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏មើល Facebook ដើម្បីឬក៏ YouTube ឬក៏ TikTok អីអញ្ចឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភថាព័ត៌មានវាមានច្រើនប្រភេទពេករាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភតែតកតងទៅនឹងព័ត៌មានពួកគាត់ភ័យច្រើនគាត់ដឹងថាព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានប្រភេទណាជាព័ត៌មានមិនពិតហើយបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងយើងវិញកាលមុនយើងមានវត្ថុចាវត្ថុរបស់ខេត្តប្រសិទ្ធនោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានតាមវត្ថុភ័យច្រើនគឺជាព័ត៌មានដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយចង់និយាយថាមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើព័ត៌មានមាននៅសាលាខេត្តគាត់មានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សាលាខេត្តហើយមានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់មន្ទីរព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែជាខ្ញុំមើលទៅចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋភ័យច្រើនគាត់ចូលស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេនិយាយទៅភិកច្រើនមិនមែនគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍រឿងព័ត៌មាននយោបាយគាត់ចូលចិត្តណាស់នៅថ្ងៃពីសកម្មភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធនៅដូចថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតកតងទៅនឹងការតែចែកគ្នាតំណាស់តោះតែងគ្នារឿងដីធ្លីក៏គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តមើលដែរ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែនៅខេត្តព្រះសីហនុដូចស្រីដឹងថាកន្លងមកនោះគឺមានជនជាតិចិនគាត់ចូលមកច្រើនហើយពលរដ្ឋក៏ដូចថាអ្នកខ្លះក៏បានផលចំណេញពីនោះដែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មានផលវិបាកតាអ្នកស្រីអាចដឹងថាស្ថានភាពពីនោះយ៉ាងណាទេបាទ
បើនិយាយអំពីបញ្ហាការងារបញ្ហានៃការរកប្រាក់ចំណូលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានជនជាតិចិនបានចូលមកបោះទុនវិនិយោគរស់ស៊ីក្នុងខេត្តផ្សេងនោះការមុនកូវីដចង់និយាយអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យដីធ្លីឬក៏ផ្ទះសំបែងផ្ទះសំណាក់ផ្ទះជួលតែអីហ្នឹងឡើងថ្លៃចង់និយាយអញ្ចឹងណាសំប
ីតម្លៃជួលអ
ស់ចាសំបីតែទីស្នាក់ការហុកយើងធ្លាប់ជួលផ្ទះវែងមកបន្ទប់ចឹងទៅយើងធ្វើការម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យយើងមួយខែ350នៅពេលដែលជនជាតិចិនចូលមកគឺម្ចាស់ផ្ទះទារយើង500ចិនឲ្យគាត់700ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សចេតនាសម្រាប់យើងដែលធ្លាប់ជួលទីកន្លែងហ្នឹងយើងបើកស្នាក់ការធ្វើការយូរហើយយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការថែទាំអនាម័យធ្វើឲ្យផ្ទះគាត់នៅស្អាតអីចឹងគាត់ថាចិនឲ្យគាត់700ប៉ុន្តែគាត់មិនយកឯងគាត់ចង់ជួលបន្តកិច្ចសន្យាឲ្យយើងគាត់យកយើងតែ500ឯងហើយយើងបានសុំពន្យារពេលគាត់3ខែផុត3ខែគាត់ថាឥឡូវបើរត់បានបើរត់បានគាត់សុំឲ្យយើងចាញ់ព្រោះចិនឲ្យគាត់ដល់1000ហើយឡើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចាក់ចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងរនៅកន្លែងណាក៏ដោយទីបំផុតគឺ1500 2000រហូតដល់3000អញ្ចឹងយើងអត់មានកន្លែងទេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកខេត្តប្រសិទ្ធនោះដែរអញ្ចឹងយើងសម្រេចយកផ្ទះហើយខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងយកផ្ទះយើងជាទីស្នាក់ការយើងនៅក្នុងរហូតដល់ឆ្នាំ2020 2021បានយើងចិនកូវីដអីចឹងទៅគាត់រៀងដកថយហើយមានការបិទបញ្ហាលបែងហ្គេមអនឡាញហើយបញ្ហាអសន្តិសុខអីវាមានការនៅស្រុកចិនហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាខ្លះដែរអញ្ចឹងពួកគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអាផ្ទះឥឡូវយើងមើលតែឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញស្រាប់ហើយផ្ទះនៅសល់ច្រើនដែរគេបិទផ្លាកថាផ្ទះជួលហើយសំណង់មិនមែនតែផ្ទះទេសំណង់អាគារមួយចំនួនគឺនៅត្រឹងចោលនៅនឹងដោយការសាងសង់អត់ទាន់បានបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅវិញអស
់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកតាអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកមានបានពឹងពាក់តំណាងរាស្ត្រឲ្យដូចថាជួយគាត់នៅពេលគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេឬក៏គាត់នៅតែបន្តមកពឹងពាក់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយគាត់វិញបាន
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺយើងមាន3អាសនៈកាលមុនមកយើងមានតែ1អញ្ចឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិឆ្នាំ2018ដល់2023នេះគឺមាន3អ្នកគឺមានអាដាមតាបន្ថាអាដាមនេនម៉ាឡៃនិងអាដាមជ័យកំហេងប៉ុន្តែសួរថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់ស្គាល់ទេហើយសារតែអត់ហុកធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែរដូចជាប្រជាប្រដ្ឋដែរគាត់មានបញ្ហារឿងដីធ្លីរឿងការការពារបឋានហើយនឹងរឿងដីព្រៃលិចទឹកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាសូថាកម្មុនគឺប្រជាប្រដ្ឋគាត់ធ្លាប់ប្តឹងទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្ររឿងដីធ្លីហ្នឹងណាកាលនោះកាលចលៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅកន្លែងក្បែរវងមូលតែដល់ក្រោយមកកាលចលៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រជាប្រដ្ឋលែងសូវមានអ្នកណាទៅដូចមុនហើយចង់និយាយថាពេលខ្លាំងកាលចលៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ងាត់ហ្នឹងហើយឯសួរថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ3អ្នកហ្នឹងឯងប្រហែលជាមានអ្នកស្គាល់តិចតួចដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាគាត់ដែរទៅគាត់ទៅទេប៉ុន្តែមើលមានបញ្ហាអត់ហ្នឹងក៏ទៅណាគាត់ទៅជួបដាក់បណ្ដឹងនៅសាលាខេត្តយើងទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូចតិចតួចហើយយើងក៏អត់ដឹងថាតើអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រឡងមកគាត់បានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងអត់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយប្រជាប្រដ្ឋដែរគាត់មានរឿងបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃយូរគាត់ថាគាត់ដែរឃើញអ្នកណាងរាសទាំង3អ្នកហ្នឹងម្នាក់ណាមួយនៅក្នុងហ្នឹងទៅជួបពួកគាត់អត់មានទេគាត់ឃើញតែសមាជិកអាជ្ញាធរឬក៏អបារងខេត្តណាម្នាក់ឬក៏អបារងស្រុកណាម្នាក់ទៅចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរហើយខ្ញុំសួរថាតើមានកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈជួបគ្នារវាងប្រជាប្រដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកណាងរាសអត់អត់មានទេកម្មុនអត់ហុកធ្លាប់មានកម្មវិធីនឹងដោយសារតែយើងមាន downer ខ្លះគាត់ជួយទៅលើអាកម្មវិធីធ្វើវេទិកាសាធារណៈរវាងអ្នកតំណាងរាសជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋឬក៏យើងថាម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយនឹងអ្នកតំណាងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតទៅអ្នកតំណាងដែលកើតឡើងដោយសារម្ចាស់ឆ្នោតគាត់បោះឆ្នោតឲ្យនឹងជួបជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែអាកម្មវិធីនឹងវាបាត់វាអត់មានលុយធ្វើតទៀតនឹងយូរហើយយើងខានធ្វើអាកម្មវិធីរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងប្រជាប្រដ្ឋនឹងយើងខានធ្វើយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2012-13មកយើងអត់មានកម្មវិធីនឹងជួបធ្វើតទៀតណាហើយយើងក៏ដែរឃើញយើងដែរបានលឺប្រជាប្រដ្ឋគាត់និយាយថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានកម្មវិធីមកជួបមួយប្រជាប្រដ្ឋហើយហៅប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅជួបជាមួយអត់មាននេះប៉ុន្តែកន្លងមកមានកម្មវិធីគឺរវាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយឆ្នាំធ្វើ2ដងហើយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងអញ្ជើញទៅលើកបញ្ហាគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយអីខ្លះនឹងមានណាប៉ុន្តែបើរឿងកម្មវិធីអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូចជាអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺមានអ្នកតំណាងរាស្ត្របានអញ្ជើញចុះតាមមូលដ្ឋានជួបប្រជាប្រដ្ឋហើយបានធ្វើការណែនាំខ្លួននឹងលើកឡើងអំពីផែនការរបស់គណៈបកគាត់ធ្វើអីខ្លះចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់ពួកគាត់តែពីមុនមកអត់ទេ
បាទដូចជាអ្នកស្រីជ្រាបឲ្យថាក្នុងដំណាក់កាលនេះដែរនេះគឺជាស្ថានភាពអន្តរកាលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំឈាមចាស់ទៅដល់មេដឹកនាំឈាមថ្មីនោះតើអ្នកស្រីគាត់ថាអ្វីទៅដែលមានដឹកនាំឈាមថ្មីនឹងគូគាត់គិតគូពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ខ្ញុំចង់និយាយថាប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈអ្នកណាក៏ដឹងដែរជាប្រដ្ឋកម្ពុជាថាលោកនឹងទេតំណែងឲ្យទៅអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីកាន់ទូនីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏លោកហ៊ានសូត្រអីបានច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងក៏អត់ទាន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាលោកជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងមិនអាចទៅយើងមិននឹងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគ្រាន់តែការងារកន្លងមកយើងឃើញថាគាត់បានយកចិត្តដាក់ក្នុងការដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំមានសំណូមពរមួយ សូមថាឲ្យអ្នកដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចគ្នាសូមមេត្តាបើកបេះដូងឲ្យទូលាយទទួលយកនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅគិតពិចារណាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងជាមនុស្សយើងថាជាមនុស្សធម្មតាមិនជាអ្នកអច្ឆរិយៈឬក៏មនុស្សធ្វើផ្ទៃតែយើងថាមនុស្សល្អអត់ខ្ចោះហ่าសំបីតែអ្នកណាក៏ដោយក៏វាតែងតែមានកំហុសច្រើននឹងតិចអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទទួលយកមតិដែលជាលើកឡើងក្រៅតែពីក្រុមរបស់ខ្លួននឹងយកទៅគិតពិចារណាផងព្រោះរឿងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងប្រជាប្រដ្ឋមិនចេះតែនិយាយកុហកទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបញ្ហាវាពិតជាកើតមានហើយសូមមេត្តាធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយតូចមែនប៉ុន្តែខ្លាំងយើងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនណាស់ដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាឲ្យរស់នៅដោយសុខដុមរមនាបានប៉ុន្តែសូមឲ្យការទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ប្រភេទទាំងអ្នកមានអ្នកក្រអាចរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតបានឲ្យសុខដុមរមនាសូមមេត្តាចែកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាផងអ្នកមានគុណណាស់តាបើកបេះដូងចែករំលែកទៅឲ្យអ្នកក្រគាត់ហូបផងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកមានគឺហេតុអីរស់ដោយសារអ្នកក្រទេបងប្អូនគិតមើលថាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅគាត់មិនមែនតែធ្វើការងារទាំងអស់ទេសូម្បីតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះគាត់គឺជាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្របានតែធ្វើការងារឲ្យផ្ទះគាត់អញ្ចឹងឯងមើលកូនបោសជូតសម្អាតផ្ទះសម្អាងយើងមិនមែនតែប្រើមនុស្សយន្តដូចនៅបរទេសដែលគេមានចិត្តជាខ្ពស់ទេសំណង់អាគារអ្នកក្រទៅធ្វើសំណង់លក់ជីវិតដើម្បីឡើងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យស្អាតប្រឈមនឹងជីវិតទេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងទៅមើលកូនមើលចៅអស់លោកបោសសម្អាតផ្ទះសម្អាងរៀបចំចំណីអាហារជូនអស់លោកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតិចតួចអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយចែករំលែកឲ្យគាត់រសផងគាត់សូមតែត្រឹមអាហារ3ពេលហើយនឹងមានផ្ទះសម្អាងរសនៅប្រកបទៅដោយសុខដុមរមនាមានសុខភាពល្អជាមួយគ្នាយើងបើកបេះដូងទៅថាអ្នកដែលរិះគន់ក៏ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានថាបើសិនជាចង់និយាយថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនហើយលោកនៅតែជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតទៀតលោកនឹងបើកចំហជើងមេឃឲ្យជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនចូលមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងមុនតទៀតហើយឥឡូវនឹងអ្នកខេត្តបរសៃនោះកាលមុនពិតជាសบายរីករាយមែនអ្នកដែលមានដីមានអាគារអីគេជួលឲ្យចិនបានលុយច្រើនតែនៅពេលដែលចិនមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរចិនដកទៅវិញមួយចំនួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសួរថាវាដោយទាំងកម្មទាំងប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះនេះពួកគាត់កាំងដែរដូចគ្នាដោយសារសំណង់អាគារទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែរមកជួលមកអីគាត់នឹងរត់ចោលសំណង់អាគារទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយអាបាខេត្តលោកក៏ប្របាក់ចិត្តដែរថ្ងៃគឺសំណង់អាគារដែលអត់ទាន់ហើយស្អីស្កាស់ដុះស្លែអស់ហើយហើយលោកបានប្រកាសដែរថាសំណង់អាគារទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សោភ័ណភាពខេត្តបរសេនុយើងមើលទៅឃើញសំណង់អាគារទាំងអស់នៅត្រឹងនៅនឹងហើយដុះស្លែអស់ហើយមិនធំតែនៅត្រឹងឯអាឧបករណ៍សម្រាប់សាងសង់អាគារវានៅចោលនៅនឹងទៀតហើយស្ងាត់ជាងអត់មានអ្នកណាធ្វើទេហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាបរិញ្ញគាត់បានការងារពីកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវសួរគាត់មានការងារធ្វើឯងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខេត្តបរសេនុកំពុងធ្លាក់ចុះលក់ដូរអីក៏ដាច់ដែរ
បាទជាចុងក្រោយអ្នកស្រីមានអីចង់បន្ថែមដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយគាត់គិតគូរពីវិជីវរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបរសេនុគឺថាឥឡូវនេះបើសិនជាជនជាតិចិនគាត់ត្រូវមកតើគាត់ត្រូវតែមានរបៀបរបបយ៉ាងម៉េចដូចថាគោរពច្បាប់ឬក៏នៅតែមកដូចថាប្រកបភាពលំបាករបស់វិជីវរដ្ឋយើងនៅក្នុងខេត្តបរសេនុទៀតនោះបាទ
អាហ្នឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែព្រួយបារម្ភដែរខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យអាកាស៊ីណូនឹងទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់អីខ្មែរយើងទោះបីថាកាស៊ីណូនឹងបើកខ្មែរមិនមែនលេងក៏ដោយក៏វាជារឿងដែលខ្មែរយើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមិនបានគ្រប់គ្រងអារឿងលបែងស៊ីសងទេទោះបីអ្នកណាលេងក៏ដោយឥឡូវយើងមើលខេត្តបរសៃនោះនៅពេលដែលចិនគាត់មកកាមុនមហឹកមុនខ្ញុំចង់សួរថាបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលខេត្តបរសៃនោះអត់ធ្លាប់កើតមានគឺកើតមានគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាភ្លើងបាញ់គ្នាកើតការផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីរួមខេត្តបាញ់សម្លាប់គ្នាការធ្វើទរណកម្មជារឿងដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញណាគ្រឿងញៀនកាមុនយើងឃើញគ្រឿងញៀនតិចតួចប៉ុន្តែឥឡូវរហូតឃើញសត្វរត់តោ 20,000ចង់និយាយថារឿងសំណុំរឿងនៅតុលាការក៏ជារឿងគ្រឿងញៀនរឿងចាប់ចម្រិតរឿងបង្ករបួសស្នាមរឿងបង្ខាំងមនុស្សរឿងអីវាជារឿងដែលយើងធ្លាប់មានទេកាលមុនមកហើយពួកគាត់នឹងយើងចង់និយាយថាវាមកទាំងអ្នកល្អទាំងអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អដែលគាត់មករកស៊ីល្អត្រឹមត្រូវក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរថានៅពេលដែលយើងបើកឲ្យជនបរទេសមករកស៊ីនៅកម្ពុជាយើងគួរតែមានវិធានការរឹតបន្តឹងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិភាពនឹងការលំហូរចូលអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលមកតើគាត់មកតាមវិធីណាគាត់មានឯកសារលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវទេហើយយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងរួមទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈផងដែរព្រោះពួកគាត់មកពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងចិនអភិវឌ្ឍខ្លាំងទៅលើសម័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈទាំងអាវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រ AA ចង់និយាយថាប៉លីសចិនខ្លាំងជនល្មើសចិនក៏ខ្លាំងដែរពួកគេចេះទាំងអស់ដល់ពេលមកយើងអត់ទាន់វិវត្តទាន់គេទេទាំងសម្ភារៈទាំងបច្ចេកទេសទាំងស្អីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងចូលបើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសវាផ្កាយក្នុងកលល្បិចវាមានឧបករណ៍ទំនើបខ្លាំងជាងយើងជាសមត្ថកិច្ចទៀតយើងទៅចាប់គាត់មិនទាន
់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីជីបសិទ្ធិរីអ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/voainterview អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមនិងអង្គការវិជាជីវៈបានចោទប្រកាន់ភិក្ខុទាំងពីរដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សៃដែលអាចត្រូវកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងញត្តិមួយទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក្រុមជំរុះនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោក Michael Atit រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គភាពវិជាជីវៈស៊ូដង់ជាង30បានចាប់ប្រកាន់ទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់រួមមានកងកម្លាំងប្រតិបត្តិ Rapid Support Forces ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ Darfur និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ VOA លោកស្រី Nafisa Hacha អនុប្រធានសមាគមមេធាវី Darfur និយាយថាពួកគេបានប្រមូលចងក្រងឯកសារពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការសម្លាប់ការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងការបាត់បង់ទីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំដែលលោកស្រីនិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ស៊ូដង់ឥឡូវនេះជាប់គាំងដោយសារសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីនាំជនដៃដល់ទៅកាន់តុលាការលោកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
អានអានភីរស្វីតៃរ៉ាន់ على المدنيين الان بيتم تهجير المدنيين
នៅពេលឥឡូវនេះមានការបន្តវាយប្រហារលើអគារស៊ីវិលពួកជនស៊ីវិលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយស្ត្រីត្រូវបានគេចាប់រំលោភសេពសន្ទវៈជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធលោកស្រីនិយាយទៀតដូចនេះថាយើងជឿថាអំពើប្រិយផ្សាយទាំងអស់នេះត្រូវតែចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដារដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកខារីមខាន់បានប្រកាសការបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយចំពោះការចាត់វិការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងអែលហ្គានីណានៅក្នុងរដ្ឋវេស្ដាហ្វឺលោកស្រីហាចានិយាយថាគោលបំណងនៅពីក្រោយនៃញត្តិនេះគឺជួយពួកជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៃជនដៃដល់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
الان في مخالفه لكل الاتفاقيات والمعاهدات المعنيه بحمايه المدنيين الان المدنيين في
នៅពេលនេះមានការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលលោកស្រីនិយាយទៀតថាសិទ្ធិរបស់ជនស៊ីវិលស៊ូដង់ឥឡូវនេះត្រូវបានរំលោភដោយភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរ
មេធាវីជាតិស៊ូដង់លោកអាប់ដុលបាស៊ីតអាល់ហាសបានរិះគន់កងកម្លាំងស៊ូដង់ដែលខកខានមិនបានការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់អេហ្គេនីណាក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហាររបស់ភាគី RSF នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោកអាល់ហាសថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភាគី RSF បានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យត្រួតត្រាទីកន្លែងទាំងនោះវាយប្រហារលើវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមហើយប្រព្រឹត្តអំពើបល័យវិសាសនិងបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចដែលមិនមែនជាជនជាតិអារ៉ាប់ជាពិសេសលើក្រុមជនជាតិភាគតិចម៉ាសាលីតនៅក្នុងរដ្ឋ West Darfur លោក Al-Had ថ្លែងថា
They occupying civilian houses they occupy hospitals and schools and universities
ពួកគេកំពុងចូលកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលពួកគេចូលកាន់កាប់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យនិងគំនិតអាគារទាំងនេះបើតាមនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសកម្មភាពទាំងនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពស៊ូដង់លោក Nabil Abdallah ដាក់ពួកយោធាឲ្យនៅឆ្ងាយពីអំពើខុសខើទាំងនោះដោយនិយាយថាអ្វីទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាគី RSF លោក Nabil បានប្រាប់ VOA ថាពួក RSF បានទួតាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមដោយកម្លាំងហើយបានប្រែក្លាយផ្ទះទាំងនោះទៅជាបន្ទាយយោធា VOA បានតាក់ទងទីប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចការបរទេសរបស់មេបញ្ជាការភាគី RSF គឺលោក Ibrahim Khukayer ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបទេសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំង Rapid Support Forces កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាចាប់តាំងពីនោះមកចំនួននោះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រហែល3លាន5សែននាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរួមទាំងមនុស្ស844,000នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់នាយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Julie Thabo បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាង40,000,000,000ដុល្លារដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មនេះលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនលទ្ធភាពប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជារឿងធម្មតាតែពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅជនបទនិងសហគមន៍ខ្វះខាតមិនមានវាទេដើម្បីជួយបន្ថយគម្លាតខាង Digital នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានតាំងចិត្តនៅពេលថ្មីៗនេះផ្តល់ប្រាក់ជាង40,000,000ដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីភ្ជាប់ផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូច8,500,000នៅអាមេរិកទៅអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Biden ថ្លែងថា
It's the biggest investment in high-speed internet ever.
វាជាការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដ៏ធំបំផុតព្រោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍ថ្ងៃដំណើរការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបសេវាអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ដូចអគ្គិសនីឬទឹកឬសេវាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរ
កម្មវិធីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានតម្លៃថោកឬ ACP បានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ2021បានផ្តល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលអាចទទួលបានរហូតដល់$30ក្នុងមួយខែឬរហូតដល់$75មួយខែសម្រាប់តំបន់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមដើម្បីទូទាត់វិក័យប័ត្រអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចុះតម្លៃមួយដងរហូតដល់$100លើការប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃកុំព្យូទ័រលើតុបឬថេប្លេតរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសហគមន៍ជាង300នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្នុងសហគមន៍ជនបទដើម្បីជួយឲ្យពួកគេទទួលបានអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកស្រី Kim Kinan ប្រធានគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន Digital Progress ជាអង្គការមិនយកកម្រៃមួយដែលកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយ
Our goal is to make
គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋយល់ពីគោលនយោបាយនេះយល់ថាគោលនយោបាយនេះមានដំណើរការការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅឱកាសដោយមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាងអាហារនិងអ៊ីនធឺណិតមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាចចូលរួមនិងផ្ដោតលើ ហើយលទ្ធភាពជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
តែមានកង្វល់ថា ACP អាចអត់ថវិកានៅឆ្នាំក្រោយនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីឃីណានថាគេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយ
This program could end in April of 2024
កម្មវិធីនេះអាចបញ្ចប់នៅខែមេសា2024ហើយជាជាងទុកវាឲ្យកើតមានឡើងយើងចាំបាច់ត្រូវប្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាពិសេសអ្នកតំណាងរបស់យើងនៅគ្រប់សវនាកាថានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែជឿនលឿនទៅមុខ
រដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ថាការប្រើអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនឡើងជាប្រណិតភាពទៀតហើយវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានពេញលេញក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពុតព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមមកប្រជាជនអាមេរិកាំងបានចំណាយពេលច្រើននៅលើទឹកករណីនេះបានជួយរសារឧស្សាហកម្មជិះទូកកំសាន្តឲ្យនៅដំណើរការអ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 វិលុកសារ៉ាអាមេរិកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ជនជាតិអាមេរិកាំងជាច្រើនបានភ័យខ្លាចពេលដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកបានចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលនៅខាងក្រៅច្រើនជាងមុនទំនោរនេះបាននាំឲ្យឧស្សាហកម្មទូករីកចម្រើនការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមជាតិក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈសមុទ្របានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ឧស្សាហកម្មជាទូកកំសាន្តអាមេរិកាំងបានរីកចម្រើនដោយការឡើង 36%នៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំពី$170,000,000ដល់$230,000,000ហើយការងារដែលតាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មកំសាន្តតាមសមុទ្រកើនឡើង 14% រដ្ឋ Florida ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងបញ្ជីរដ្ឋដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងការជិះទូកកំសាន្តនិងការងារនេះរដ្ឋ California ជាប់លេខ2និង Texas លេខ3រដ្ឋធានី Washington ក៏នៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរលោក Chris Bloyer ដែលធ្វើការនៅផែ Columbia Island Marina នៅលើដងទន្លេ Potomac ថ្លែងថា
We have a current wait list at this marina
មានទូកកាន់តែច្រើនឡើងរង់ចាំចតនៅផែ
ប៉ុន្តែការជិះទូកកំសាន្តមិនមែនថោកទេក្រៅពីតម្លៃនាវានៅមានតម្លៃជួលកន្លែងចតនៅផែ Columbia Island Marina វាអាចមានតម្លៃពី $2,000 ទៅ $10,000ក្នុងមួយឆ្នាំអាស្រ័យលើប្រវែងនាវាលោក Bloyer និយាយថាអាជីវកម្មដំណើរការល្អ
We operate 3 marinas and 6 boathouses
យើងមានផែ3ដែលមានដំណើរការនិងកន្លែងចតទូកចំនួន6នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លើទន្លេ Potomac ចាប់តាំងពីមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកយើងឃើញមានកំណើនរហូតដល់10ទៅ 15% ក្នុងមួយឆ្នាំ
បុគ្គលិកផែជាច្រើនធ្វើការតែក្នុងរដូវសម្បូរភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យដែលមើលឃើញថានេះជាការងាររដូវក្តៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីរៀនជំនាញថ្មីលោក Bloyer ថាវាជាឱកាសចំណាយពេលរដូវក្តៅនៅលើទឹក
Getting out in nature and being able to relax
ជិះក្រៅរីករាយនឹងធម្មជាតិនិងអាចសម្រាកលំហែកាយគេចពីអេក្រង់ដែលគ្រប់គ្នាជក់ចិត្តដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ស្រស់ស្អាត
វាជាសហគមន៍ពិសេសមួយនៅលើទឹកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vlanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.